Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla.
Dobar dan.
Здравствуйте.
Kemun Acho.
Halo.
Murao.
Salam.
Dumela.
Salut. Buongiorno.
Ovo su nas na raznoraznim jezicima pozdravili mladi ljudi širom sveta. Zajednička im je ljubav prema jeziku, čuvaju svoj maternji jezik, a uče i strane. A mi smo danas u znaku jezika iz raznoraznih drugih uglova. Na temu nas je podstakao rođendan maternjeg jezika, zapravo svetski dan, 21. februar, a ovaj miks jezičkih jezika zapravo, ili jezičkih pozdrava, snimila je Anđela Đurić, moja buduća koleginica. Najrazličitiji jezici, za neke ja priznajem nisam ni čula, a ruski, francuski, italijanski, samo smo ubacili kako bismo razumeli šta nam ostali jezici kažu, odnosno ljudi koji govore. Dakle, jezik je još miksova takvih, ćemo čuti tokom emisije. Anđela, koje si sve jezike, pretpostavljam da nećeš moći da nabrojiš da si sve snimila za nas, koje još pozdrave možemo da čujemo, s kojih jezika, onako najpikantnije, odnosno najneobičnije nam kaži.
Uspjela sam sve ukupno oko 20 različitih pozdrava na različitim maternim jezicima. Da,
i koji su to jezici? Ja zaista kažem, za neke nisam ni čula.
Pa od, na primjer, afganskog, bengali, indonežanskog, kinja, ruanda, francuskog, italijanskog, španjolskog.
Da, 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 klasično, da.
I klasike.
Dobro. Da, ima zaista jezika za koje ja kažem stvarno nisam ni čula. A kako si došla uopšte do mladih ljudi i kako si snimila? Dakle, tehnologija ti je pomogla.
Tehnologija mi jeste pomogla. Ali imam tu sreću da studiram na Fakultetu za medije i komunikacije u Pekingu. I većina mojih kolega iz doma i sa fakulteta su studenti različitih zemalja.
Iz različitih zemalja. I sad si ti njih, kako si ih pozvala, si ih, šta si uradila, poslala si im?
Pa poslala sam im personalizovanu poruku u kojoj sam, tako sam tražila, zahtjevala, ali zamolila sam ih.
Zamolila da ti pomognu.
Da mi pomognu oko ovog projekta i svi su bili izuzetno srećni i bilo im je drago da se pravi emisija o maternjem jeziku.
O maternjem jeziku, naravno. Evo, pomenula si da studiraš u Kini, evo ja opet kažem, zahvaljujući koroni, raspust je malo duži i imat ćemo prilike, zapravo ti ćeš nas upoznavati sa kineskom kulturom, ne samo u ovoj emisiji, nego i u nekim narednim, zato što ćeš malo duže biti u Beogradu. Dok je takva situacija, vi ćete imati online tako predavanje, koliko sam shvatila.
Da, u subotu smo imali sastanak odeljenski preko interneta, video conference call, što je bilo izuzetno interesantno, s obzirom da je bilo u 7 ujutru.
U 7 ujutru, da. To je
po jestu 2 posle podne u Pekingu.
U Pekingu, da. Ali ima dosta ljudi koji su ostali u domu. Prosto
većina njih jeste se vratila kući, pošto bi se inače vraćala za raspust, ali oni koji su odlučili da ostanu i ranije nisu kupili kartu, su nažalost
da,
zatvoreni u domu.
I dalje, da, o tome smo već govorili. Da. Dobro, držimo i pesnice da to zaista dobro prođe. Mi smo danas u znaku jezika. Sa nama je i čuvar jezika, stari znanac Janko Balžić, student prava. Janko, dobrodošao i čestitam. Čestitam na nagradi, opet si dobio nagradu na retoričkom takmičenju.
Bolje vas našao, hvala vam.
Na takmičenju iz retorike, da, na pravnom.
Takmičenje u besedništvu studenata pravnog fakulteta.
Čuveno takmičenje.
Čuveno, tradicionalno. I više i ne brojim nagrade, tako da eto.
Ove godine koja je bila tema, koja si tema uzao?
Tema je bila Dok dišem, nadam se. To je bila jedna od zadatih tema i prosto tvoje to
tekst.
Je, da, moj tekst, bilo mi odmah jasno da ću tu temu pisati, prema tome nisam nešto mnogo razmišljao.
Dakle, detaljnije ćemo u emisiji o svemu tome. Sa nama je i Marija Knežević drugim povodom, dobrodošla. Tvojih 5 minuta će biti u zoni kulture, ali se sve to nekako uklapa u našu današnju temu, pa te molimo da nam pomogneš. Ti si zaista s jezicima dolazila u kontakt više puta, dakle s različiti međunarodni kampovi, međunarodni volonterski kampovi mladih istraživača su u pitanju. I da podsjetimo, to je organizacija koja pruža mogućnost za volontiranje praktično po čitavom svetu. Tako?
Jeste, tako je.
U međunarodnim kampovima i tu su moguće upoznavanja s različitim ljudima, kulture, različite jezici, jel tako?
Yes.
A danas u zoni kulture zoveš nas na jedan kulturni događaj, jel tako?
Jeste.
Šta će to biti? Samo nam ukratko kaži pa ćemo detaljnije.
Sutra u Studentskom kulturnom centru ja ću pričati o svom volonterskom iskustvu, pogotovo o svom volonterskom iskustvu na Tajvanu koje se desilo ovog leta, tako da... Dođete.
Dakle, putujemo na Tajvan, a tokom emisije ćemo i mi malo proputovati. Dakle, u znaku smo jezika iz raznoraznih drugih uglova. Čućemo mlade koji studiraju švedski, ruski, japanski, a će se na svoj enciklopedijski način baviti uvrnutim rečnicima. U već pomenutoj zoni kulture vodimo vas na premijeru Bitter Tatar. Oni će pokloniti 2 karte slušalcima. Predstava je Majke, ali o tom potom, o zoni kulture. Imaćemo naravno i Dimitrijeve predloge kulture za dž, Raša će trčati za kulturom. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Glavni lik danas nam je jezik. Iz drugog ugla.
Su moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Ja volim ovako Janka da najavim. Jel imaš nešto protiv?
Što protiv, velika mi je čast, naravno.
Zapravo, reči jesu tvoje igračke. Ne najavljam te tako zbog Balaševića, jer znam da si fan Balaševića, ali reči jesu tvoje igračke. Zato te ja tako najavljam.
Hvala.
Dakle, tema je zadata. Ove godine je bila Dok dišem, nadam se, ili tako?
Tako je, tako je.
Inspirisala te je.
Inspirisala me odmah na prvu loptu.
Jedan onako i kritički, pretpostavljam.
Jeste, pa Ciceron je to izrekao davnih dana, dum spiro spero, dok dišem, nadam se. I pošto je ovo neki moj posljednji, ajde da kažem, korak u besedničkoj karijeri na pravnom fakultetu, želeo sam prosto da to nekako ovekovečim i da zaista napišem jednu besedu i kasnije izgovorim, koja će nekako zaista, sa kojom ću ja zapravo staviti tačku. Tako da je zaista bilo lepo stajati još jednom u čuvenoj petici na pravnom fakultetu i prosto opet sam dobio tu nagradu po odluci žirija.
Šta je potrebno? Koje su sve veštine potrebne osim igre rečima? Osim veštine da se igraš vešto rečima?
Da,
i da nas sve dirneš, naravno.
Ja stalno govorim o tome da je potrebno ispuniti kumulativno određene uslove. Jedan od tih svakako jeste da imate pre svega dar za pisanje, imate jedan istančan prosto stil kojim pišete, koji vas čini autentičnim, ali to naravno podrazumeva i da znate dosta toga o maternjem jeziku, prosto akcentologiju uopšte, gramatiku, pravopis, morate voditi računa prosto o osnovnim pravilima. Sa druge strane, potrebno da imate odličnu dikciju, prijemčivu boju glasa, prosto da negde taj glas bude milozvučan i da publika vas nekako, čini mi se, i zavoli baš na prvu loptu, ovaj, kada vas čuje, i nekako je potrebno pomiriti sve te nijanse. Također je...
Da veruje publika.
Tako je, tako je. Čini mi se, pošto danas evo pričamo o jeziku, to je taj treći uslov, da stvorite zajednički jezik sa publikom, a to se postiže sugestivnošću, za koju me prilično hvale i profesori i kritičari, tako da kažu mi da sam tako vrlo sugestivan i da umem nekako sa publikom. Tako da, eto.
Dakle, vrlo uverljivo. I stav je verovatno uverljiv. Ne čita se, pretpostavljam.
Tako je, ne čita se. Ona se priprema, mesecima se to nekako bruši kao dijamant i posle toga prosto izgovarate.
Dobra, kako vežbaš? Ogledalo pomaže ili...
Pa kažu da ogledalo pomaže, ali ja iskreno ne, meni ne. Ja nekako ne volim, ne gledam sebe, tako, ne gledam sebe ni posle, ni snimke nešto ne volim da gledam, ali kažu mi da to sve tako izgleda, spontano, prirodno, i mislim da tako treba se osloniti na tu spontanost.
Na spontanost. Ti si iz Gornjeg Milanovca, mnogi daroviti ljudi su iz Gornjeg Milanovca.
Jeste, pričali smo o tome, rasadnik talenata.
Da, rasadnik talenata. Čuvaš koliko, ja sad ne čujem te dužine kod tebe, a kad si... voliš da ih čuvaš?
Da, pa, obično, kad se opustimo onako malo više, onda pretpostavljam da se to čuje.
Bogatstvo
ali,
jezika.
Tako je, tako je. Međutim, negdje kad radite celog života u školi, van nastavnim aktivnostima, izgubi se to. Pogotovo ako se bavite glumom, besedništvom.
I ako živiš u studentskom domu, okružen raznim, mislim, drugim ljudima,
tako
naravno.
Tako je. Međutim, naravno da te dužine negde ostanu i naravno da se pojave s vremena na vreme, ali Milanovčani su prilično ponosni na te dužine,
naravno,
zato što
naravno.
To krasi.
Zaista.
Tako,
jeste, bogatstvo jezika.
Mikrojezik.
Jeste, bogatstvo jezika. Čestitam ti još jednom na nagradi.
Hvala vam mnogo.
I naravno, uključit ćeš se danas u našu priču, kad god osjetiš potrebu. A mi idemo na Google.
Iz ugla, Google.
Dakle, evo, Anđela nam je pripremila današnji Google. To su zanimljive činjenice o danu maternjeg jezika, 21. Je li tako, februar.
Dobar dan, danas sam ja Google. Međunarodni dan maternjeg jezika, to je 21. februar, ima cilj da promoviše jezičku i kulturnu različitost i također podražava kvalitetno obrazovanje, jedinstvo, različitost i međunarodno razumevanje.
Idemo dalje.
Idemo dalje, dobro.
Da, čuje se u pozadini Google, dobro.
Dobro. Međunarodni dan maternjeg jezika jednoglasno je proglasio UNESCO na inicijativu Bangladeša u novembru 1999. godine, a prvi put je proslavljen naredne godine 21. februara 2000.
I zapravo povod je tragičan, tako?
Tako je.
Ali svi tragični povodi budu.
To je dan kada je 1952. godine u Daki, tada je to bio istočni Pakistan, danas je to glavni grad Bangladeša, pakistanska policija napala studentski protest koji se zalagao da se njihov maternji jezik, Bengali, prizna kao jedan od nacionalnih pored urdu jezika. Petero studenta je poginulo, dok su stotine drugih bili povređeni, i taj incident je ono što danas mi proslavljamo kao maternji dan maternjeg jezika, i to je nacionalni praznik u Bangladešu.
Dakle, 21. februar nas negde uvek inspiriše da pričamo o jeziku, o maternjem jeziku. Ti si i snimila momka, tako, iz Bangladeša.
Iz Bangladeša, da.
I evo kasnije ćemo čuti kako to zvuči. Nećemo znati da je to baš Bangladeš, ali u tim našim miksovima ćemo ga čuti u svakom slučaju. Idemo na ruski jezik. Teodoru si opet snimila.
Ruski
jezik sam izabrala zbog mnogo lepih ruskih romana, posebno realističkih, i mislim da se i dan danas primenjuju na savremeno društvo. Osnove ruskog trebalo mi je da savladam jedno dobrih 3-4 meseca, da propričam već godinu i po dana.
U Rusiji nisam bila, ali ruski se govori također i u Ukrajini i u delom Poljske, gde sam uspela da pričam sa strancima na ruskom. Prihvataju jako lepo i mislim da je svakom narodu jako drago kada stranci uče njihov jezik.
Do svidanja.
The samovar is full of tea. You stare unblinkingly at me while your car waits in the freezing rain. I know your soul calls Moscow home, but your heart belongs to Rome. So for years I've followed you in vain. But oh, will you ever know what you are? Dos vidania, mio bambino. Dos vidania, mio bambino. There is a place where only you alone go. There is a world that only you alone know. A long and endless balcony above the Adriatic.
Google.
Ljubim te.
я люблю тебя.
Ами томаке бхалобаши.
Пэм. Дагу кунда.
Мигвар хар.
Ва айни.
Мен сені сүйем.
Чилибедеши. Чиаму.
Элюбеск.
Сені севьору.
Я тебя кохаю.
Охебук. Дустен дара.
Гаурата.
Житем. Чиаму.
Я тебя кохаю.
Волим те на сръбском.
Da, kažu da je najbolji način da se uči jezik strani na jastuku, dakle od osobe u kojoj smo zaljubljeni. Ljudi, ste imali te prilike?
Pa nismo.
Nisi, a bilo bi dobro?
Pa da,
može.
Svakako, da.
Aha, dobro.
Nisam ni ja, ali slažem se da bi
ali
bilo dobro.
Da, i u svakom slučaju učila si... učila si. Tvoj španski je bio i u kampovima si ga praktikovala.
Jeste. Tako. Zapravo ja sam na prvi kamp otišla sa idejom da vežbam španski i on je bio u Španiji i definitivno sam usavršila svoj španski kroz kampove.
Jesi, da. Dobro. Anđela, ti studiraš u Kini.
Ja neću o komentari što mi te njegovitelji slušaju.
Da, dobro. Dobro, ne mislim da si kineski usavršila tamo, ali je li tačno da se najbolje nauči od osobe u kojoj si zaljubljena? Mislim, da li si imala prilike da budeš u vezi s nekim ko nije Englez ili Francuz? Ili, pa da ne...
U većini slučajeva, čak i kad osobe nisu iz tih zapadnjačkih zemalja, uglavnom se komunicira ili na engleskom ili na kineskom, u Pekingu bar. Tako da, engleski sam usavršila.
Dobro. Da, idemo opet na jednu, da, čuveni Tiago, momak iz Brazila i njegova drugarica Jovana nisu u vezi, da, evo, o svom portugalskom i jedan i drugi.
Zbog devojke sam naučio i zato što meni nije bilo fair da budem u vezi sa Srpkinjom, a da ne govorim njen jezik.
Jesi znao nešto i ranije, pre nego što si došao?
Nisam, ništa. Meni je srpski zvučio kao, ne znam, kao vama zvuči japanski. Sada mi dobro zvuči, navikao sam se, ali baš na početku mi je zvučilo kao nešto ludo, malo, ne znam, kao da se vi zvađate kad pričate... I ali sada je već slatko kad pričate, navikao sam se, ali većina Brazilaca se zlaže da vi se stalno zvađate i nema šta.
Da se stalno svađate. Šta ti je bilo najteže?
Padeži su najveći problem Brazilcima ili mislim da je svim strancima koji žele da nauče srpski, ne znam šta su padeži, tako da
si se dosta saplite oko padeža.
Da, i naravno da i dalje pravim greške, ali mnogo, ali si... mnogo manje od kad sam počeo da
učim. Kako si učio jezik? Dobro, to je najlepše onako zbog ljubavi, što kažu na jastuku.
Kad sam bio ovde na poseti Beogradu, po drugi put sam kupio knjigu srpskog za strance i sam sam učio, naravno sa pomoću devojke i nekih srpskih prijatelja i sad pričam kako pričam.
Jovana, ti si Tiago upoznala već kad je govorio srpski ili si i ti pomogla da nauči?
Pa ovako, ja sam njega upoznala kada, čini mi se da on je govorio srpski, ali ne tako dobro kao što sada govori.
Kada govorimo o tvom portugalskom, odakle tebi tolika ljubav prema Portugalije, je li isto iz nekih emotivnih razloga? Ili...
Dobro, u stvari moja ljubav je prema Brazilu, nije toliko prema Portugaliji. Mislim, naravno, volim portugalski jezik, ali uglavnom onu brazilsku varijantu.
Koliko se razlikuje?
Pa, dosta. Mislim, nekako lakše definitivno brazilska varijanta, bare meni bila da naučim. I mnogo je melodičniji i nekako lepši. Ne znam, portugalski iz Portugala je... Naprimjer, kad bi pravila sad ja razliku između brazilskog portugalskog i portugalskog iz Portugala, rekla bi da su Portugalci oni koji se svađaju, ne Brazilci.
Ano passado, pela primeira vez, gosto muito da Sérvia. Sérvia é um país sensacional, com pessoas incríveis. E é isso aí, tô aqui falando português para vocês. Vocês estão entendendo alguma coisa?
Dakle, bili su ovo Tiago i Jovana i evo sad smo opet na našem, na srpskom jeziku. Rekli smo da je čuvar jezika Janko. pobednik mnogih takmičenja iz retorike na Pravnom fakultetu i ove godine si naravno pobedio. Pominjemo, dakle, negde stariji kritikuju, to je pitanje za sve mlade ljude, da više jezik se ne čuva toliko, da imaju tri reči u vokabularu, dakle ono, brate i tako to.
Tebro.
Ima varijante. Šta misliš? Dakle, ljudi koji studiraju prava, budući govornici, advokati ili već...
Da, moraju strogo da vode računa. To je moje mišljenje i nekako... Mislim da generalno ljudi koji žele da uspeju u bilo kojoj oblasti, ne mora to da bude samo pravo, prosto u pravu je jezik ubojito oružje, ali imate i druge neke oblasti koje su veoma važne, naravno za društvo, ali nije baš lepo videti, čuti zapravo na televiziji nekoga ko je vrstan stručnjak u određenoj oblasti, a ne govori baš kako treba. Često ima neke poštapalice. Hajde sad akcenat i sve ostalo, to je već neka druga priča, ali mislim da zaista neke osnovne stvari se moraju znati i prosto žargon kao žargon treba izbjegavati, naročito u poslu u kojem je jezik, kao što rekao, ubojito oružje, gde je prosto sredstvo bez koga ne možete.
I ja sad tebe zamišljam na nekim raspravama i nekim završnim rečima kao iz američkih filmova, ali ima toga kod nas?
Pa, postoje završne reči. Postoje, mnogi advokati pišu čak i knjige o svojim završnim rečima na mnogim sudskim postupcima, odnosno procesima, tako da svakako da toga ima i veoma je važno. Opet, to je ono kako prezentujete sebe. Da li je to sudnica, da li je to gradski prevoz, ili je fakultet, ili negde na ulici, veoma je važno prosto da samo negde vodite računa o tome da čuvate svoj jezik, jer prosto ko će ako nećemo mi, ali tako?
Naravno, koliko tebi pomaže u ispitima ta veština retorička?
Mnogo. Ja mislim da mnogo puta sam to i rekao. Razlika između šestice i desetke na ispitu je
toliko,
tako je, koliko ste sposobni da onako izlažete tu materiju kako treba. Dakle, vi niste robot, ne treba da reprodukujete tu knjigu koju ste učili mesecima, ali jednostavno treba da nađete negde u sebi onako smireno i polako koncept svog izlaganja i da negde se pripremate već unapred kako bi to trebalo da izgleda.
Onako, pišem, makar u nekim...
Tako je, pišem koncepta i dok učim kod kuće uvek razmišljam kako bih ja to sad mogao da kažem, drugačije, naravno ne samo onako kako piše u knjizi. Tako da, naravno, mislim, prosto čitanje je tu osnovno
važno,
pomagalo u smislu beletristike, ne samo stručnih knjiga, tako da vam je to uvek nešto što vam može pomoći da nekako napravite sopstvenu neku prezentaciju onoga što izlažete. Tako da negde opet savjetujem i na dan maternjeg jezika, samo čitajte, čitajte i čitajte.
Marija, ti si, dakle, po kampovima mnogim, rekla si da španski vežbaš tamo, a evo čujemo čitajte naravno i na srpskom, ali koliko čitanje, na primjer, tebi španski, ali čitaš špansku neku literaturu ili novine ili tako nešto?
Čitam.
Ali pomaš?
Pomaže, doduše nisam još uvijek na tom nivou da mogu da čitam ozbiljne romane na španskom, ali nešto manje ozbiljno, definitivno da.
Anđela, koliko godina? Tri godine si već u Kini.
U Pekingu sam već tri i po godine. Ali učim kineski još 4 godine pre toga.
Dobro,
tako da, mnogo godina.
U filološkoj gimnaziji.
Da.
Težak jezik? Drugačiji?
Drugačiji. Izazovan je veoma, ali ne bih baš rekla da je težak.
Ne bih rekla da je težak.
Izazovan da, ali gramatika je izuzetno laka.
Aha, dobro.
I kod kineskog što se više zna, to se manje zna. Ako se ima neka osnova koja može da se koristi u svakodnevnom govoru i svakodnevnom životu, vama više u principu ne treba. Ali čim se malo više udubite u jezik i u materiju, shvatite koliko zapravo reči ne znate, izraza ne znate.
Pa uspevaš da čitaš?
svakog semestra sve više i više.
Mm-hmm.
Na početku kad vidim, to jest kad sam krenula da učim, vidim neki tekst, mogu da prepoznam, e, ovo je kineski, a ne japanski.
dobro. I dobro, napredak.
I onda malo napredak, reći kažem... prepoznajem, sad već kontekst mogu uglavnom da...
Ali šta to znači? Da li to znači da nisi mogla, ti si prvu godinu učila baš jezik?
Za prvu godinu u Pekingu sam...
I to je bila stipendija isto?
Stipendija preko Konfucije instituta.
Instituta, a kasnije sada studiraš u Fakultet za medije i komunikacije.
Da.
I kako to na kineskom?
Šarmantno. I dosta improvizor.
Znači,
pa ne, mislim, ima rada.
Naravno. Idemo da čujemo Milica. Milica studira japanski.
Japanski sam izabrala, ja mislim, kao i većina mojih kolega, jer se privukla prvo japanska animacija, kroz koju smo naučili dosta jezika i pokupili smo neke elemente kulture koji su nam bili interesantni, pa smo nas privukli da kasnije budemo hrabri i uđemo u svijet japanologije da bismo naučili i o kulturi i o književnosti, stvarima koje nismo znali do tada. Definitivno orientalistika je jedan smer koji niko nas nikad nije istraživao, pa nas je privuklo da malo izađemo iz tradicionalnih jezika i upoznamo nešto što nam je daleko i strano. Budući da sam pokupila dosta toga slušajući animacije i gledajući, tako da meni jezik dosta bio već u ušima sam po sebi, a ja sam samo naučila u srednjoj školi gramatiku osnove i posle mislim da stvarno sve učenje je samostalno, dakle moraš da se radi na vokabularu i da se to više sluša, ali definitivno smatram da je meni trebalo 2 do 3 godine maksimalno da uđem u osnove, a kasnije je sve samo nadogradnja na to. Najteže definitivno još uvijek mi je bilo, vratno će uvijek i biti, jesu kanji, odnosno ideogrami kojima se piše japanski jezik kao jedno od 3 pisma, pošto je došao iz Kine i onda automatski imam prema nečemu što je strano, imam strah i odbojnost, ali stvarno jesu teški da se naučim ih mnogo i drugačiji su od kineski, tako da malo ih koristimo s japanskim jezikom, pored njihova 2 pisma, tako da to je stvarno samo vežbanje i pisanje i nema kraja, ali doći će valjda i to. Treba znam samo oko prilike 1000, mislim da je to za nas standard neki.
Evo, pre nego što čujemo Nikola koji studira švedski ovde kod nas, evo ja još malo ćemo u kineskom. Na Fakultetu za medije i komunikacije imali ste i starokineski. Dakle, kad si se susrela sa starokineskim, kako si se tu snašla? Uopšte li Kinezi znaju starokineski?
Dakle, jedan od obaveznih predmeta na prvoj godini smo imali starokineski. On je Kinezima bio težak.
Naravno, da.
Tako je, samo ću reći da sam nakon starokineskog zavolela latinski.
Aha, da, kao, jao, kako jednostavno, to zbog toga, da. Prosto, kako si uspela, si morala ipak da uzmeš nekakve dopune?
Ja sam, moram da priznam, ja sam taj ispit pala, prvi put.
Dobro.
I
moram
da priznam. Došla sam na ispit i to je prvi put u mom životu da nisam mogla ni pitanja da prepoznam šta oni žele od mene uopšte. Tako da sam narednog semestra u drugom roku sam uzela časove i uspjela sam da polazim sa 62 boda, 60 je prolazak. Najveći uspjeh za fakultet.
Bravo, naravno. Naravno. Idemo da čujemo Nikolu.
S obzirom da nam katedra opšte lingvistike daje širok spektar jezika od kojih možemo da biramo, ja sam iskreno samo išao nekom linijom manjeg otpora, šta bi mi bilo interesantno da učim. U ovom trenutku nešto sa čim se nisam mnogo susretao, jer u srednjoj školi smo učili francuski, to su romanski jezici, onda nisam hteo da nastavim tim putem, a švedski mi je delovao onako egzotično, zanimljivo, zemlja je, da kažem, prosperitivna, pa sam svom tom logikom i još povučen dobrim iskustvom starijih kolega odlučio da ću studirati baš taj jezik. Još jedan od razloga zbog kojih sam odabrao švedski jeste što je njihova gramatika prilično uprošćena, dakle tu nema mnogo rogobatnih konstrukcija ima, ali nema previše složene gramatike, konjugacija, deklinacija, svi oblici su u jednom istom obliku za sva lica, što je bilo fenomenalno, tako da za osnovne stvari nije trebalo, ne treba mnogo vremena u švedskom kako bi se savladale. A da bi se propričalo, potrebno je svakako konstantno raditi, konstantno nešto slušati, pokušavati da neke svoje misli prevedemo, da izgovorimo na švedskom, i što pre krenemo tim da se bavimo, to pre ćemo progovoriti. I mislim da, ne znam, meni je možda trebalo 2 semestra da stvarno steknem neku sigurnost da izgovaram rečenice, ali svakako mislim da taj proces može da bude i brži i naravno sporiji u zavisnosti od toga koliko konstantno radimo. Definitivno najteže u švedskom za naučiti je novi set glasova na koji naš govorni aparat nije naviknut. To su oni njihovi vokali koji su malo otvoreniji, malo negde nazalniji u kontekstu govornom, tako da to mi je u početku bilo katastrofa, i njihov hue, to je taj sk zvuk koji ima različite grafeme, a onda se pojavljuje na 100 različitih mesta i uvek je isti, tako da u početku je fonetika bila najveći problem.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine 5 petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u, za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog mjeseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Eko.
Iz drugog ugla.
Dobar dan.
Здравствуйте.
Кемун Ачо.
Hello.
Мурао.
Салам.
Думела.
Салю.
Бонжорно.
Dakle, glavni lik danas nam je jezik u susret Svetskom danu maternjeg jezika koji je 22. februara, kao što smo i rekli. Idemo na glas savesti. Biće nam danas potpuno drugačiji, a daju nam ga različite kulture. Dakle, Nikola i Milica studiraju švedski i japanski, izgovorit će mudrosti naroda čije jezike uče.
Glas savesti. Glas savesti.
Ima jedna koju slušamo od kad smo ušli na fakultet, definitivno, i znamo je kao poslovicu koju svi profesori izgovaraju jedni među drugima, a to je Ichigo Ichie. I ona u suštini znači neko neprocenjivo iskustvo koje se deši samo jednom u životu. Dakle, neki susret koji se desi jednom u životu ili neka šansa koja dođe jednom kada sudbina kaže da dođe, to treba iskoristiti na bilo mogući način. Japanci kroz svoj život se vode tim mišljenjem da kada i sačeka će ih neka ta prilika koja će promijeniti život. Pa je lepo to što su nam to naučili profesori da mi uvjeramo da, tako da očekamo da će što lepo da se desi svaki dan, ne znamo nikad, ali eto, uvek može da nas sačeka iznenađenje.
Postoji jedna izreka koja nema ekvivalent u srpskom jeziku, tuma tunur skramlar mest, koja bi se zapravo prevela u doslovno da se prazni burići najglasnije čuju. Tako da mislim da je prilično jasno šta su hteli da kažu.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Vali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Ovde vas zovemo, zapravo Marija Knežević nas zove, na upoznavanje, ili tako, ili putovanje po Tajvanu, ili upoznavanje s tajvanskom kulturom.
Znači, sutra u 6 časova u Studentskom kulturnom centru ja ću pričati o svom volonterskom iskustvu, ali najviše ću se osvrnuti na Tajvan, na kome sam bila letos, tako da pozivam sve koji su zainteresovani da dođu. Ukoliko želite da ne znate šta su kampovi, želite da saznate malo više o njima, ili ste čuli, ali niste sigurni da li biste išli, čućete nešto o Tajvanu iz jednog malo drugačijeg volonterskog ugla.
Drugačijeg volonterskog ugla, da. Naravno. Ajde sad nama otkri šta je to. Zapravo, ti si bila na Tajvanu. Koji su to bili poslovi ponuđeni na Tajvanu? Da kažemo slušalcima, već kad se prijave za kamp, oni će znati koje poslove mogu da dobiju.
Jeste. Znači, u opisu kampa na sajtu Mladih istraživača Srbije mogu da pogledaju koji su poslovi u pitanju. Ja sam konkretno na prvom svom kampu na Tajvanu učila o proizvodnji čaja i o leptirima. Zapravo, to mesto je bilo pogođeno tajfunom pre 10 godina, tako da je ideja bila da pozovu mlade ljude da se vrate s obzirom da su napustili to mesto. I volonterski kamp je bio jedan od načina, a na drugom kampu isto smo imali kulturnog sadržaja. Zapravo je trebalo da restauriramo staru kuću, međutim nisu dobili dozvolu na kraju za to, tako da smo opet uživali, se bavili tajvanskom kulturom.
Kulturom, da. Dakle, čaj, to je nešto što će, pretpostavljam, će biti u SKC u sutra, ali tako?
Hoće.
Dobro. Leptirvi čaj, ali tako?
Jeste.
I ne samo to, nego nešto što je i mnogo toga drugog. Naravno, će se kuvati čaj?
Neće se kuvati čaj, nažalost.
Dobro, ali nekom drugom prilikom ćemo moći da pijemo pravi tajvanski čaj.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Pozorište.
Jovana Mihić, mlada glumica, poziva nas na predstavu, to je premijera predstave Majke u Bitev teatru. To je sutra, ali tako, Jovana?
Tako, sutra je premijera u Bitev teatru u 20 časova.
Ti si najmlađa generacija majki, tu govorimo o tri majke, ili tako?
Tako, pramajka, majka i postmajka. Ja sam postmajka.
Ti si postmajka, naravno. Ko su pramajka i... Pramajka i majka, ili tako?
Pramajka je Sanja Kasmanović-Tasić, koja je napisala i koncept, tekst i režim predstave, a majka je Marta Keller, glumica.
I evo pozivamo slušalce, ja mislim da nam Bitev i poklanja karte, ili tako? Ili tako? Dve karte. Kažem, Bitev i poklanja dve karte.
Bitev poklanja dve karte, tako je.
Dve karte, dakle 3-2-2-5-0-9-9. A Jovana Mihić, glumica koju možemo da vidimo i čujemo u predstavi Majke u Bitev teatru, evo poziva nas da dođemo, da gledamo. Dakle, 3-2-2-5-0-9-9, Majke sutra uveče u Bitev teatru. Ostavit ćemo karte, ali tako, Bitev, dakle, slušalci koji dođu na portalnici.
Najbrži slušalac može da dobije karte.
Naravno, dve karte i na biletarnici Biteva će čekati. Da. Hvala vam, Jovana.
Hvala vam.
You can run, but you can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
I Rašo nam trči za kulturom, kao i obično. Rašo, jesi se umorio?
Tu sam nek tamo posla.
Nisi, dobro, lepo i slatko trčati za kulturom. Šta nam predlažeš?
Danas u 18 časova biblioteka Đorđe Jovanović, promocija knjige Sveta večnost. U sredu u 19 časova Gvarnerius, izložba pejzaže Miljane Protić. U četvrtak u 20 časova Klub Ljubičica veče poezije. U petak u 19 časova Narodna biblioteka Srbije, program povodom rođendana Danila Kiša. U subotu u 19 časova Vlade Divljan, promocija knjige Mačkopis. I u nedelju u 11 časova Kolarac, koncert ansambla Renesansa.
Ražu, hvala ti, brzo, ekspeditivno,
hvala.
Kao i obično.
Jedan dan.
Mi smo danas bili u znaku jezika. Dakle, Svetski dan maternjeg jezika, 21. februar, nas je inspirisao na tu temu. Idemo sada, evo, za kraj na Aš. Aš je negde u uvrnutim rečnicima, time se bavim. Aš!
Rečnik savremenih naučnika.
Ili šta misle naučnici kada kažu?
Od velikog teorijskog i praktičnog značaja.
Što znači zanimljivo za mene.
Smatra se...
Ili ja mislim.
Opšte je uverenje.
Ili nekolicina misli isto što i ja.
U sistemu ekstremno visoke čistoće.
Ili sastav nepoznat.
Slučajno nečišćeno tokom eksperimenta.
Ili palo na pod.
Održavano s ekstremnom pažnjom tokom eksperimenta.
Ili nije palo na pod.
U narednom periodu.
Ili dosadilo mi je da ovo više radim.
Može se očekivati da će ovaj rad stimulisati dalja istraživanja.
Ili ovaj rad ama baš ničemu ne služi.
A može i džaba smo potrošili novac.
Ili džaba ste krečili.
Dugujem zahvalnost mladim kolegama iz tima za pomoć pri radu i korisnu diskusiju.
Ili klinci su mi radili eksperimente i objasnili šta oni znače. Bili smo danas u znaku jezika, svetski dan maternjeg jezika, 21. februar nam si inspirisao, inicirao tu temu, naravno. A mi sada idemo na jedan drugi jezik, jezik znakova, zapravo orijentiringa. Na telefonskoj vezi je Snežana Todesić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Bajo, dobar dan svi slušalci.
Dobar dan. Dakle, pozivate nas na orijentiring.
Tako je, pozivam vas sa velikim zadovoljstvom na ovaj 25. godina kako se ova škola održava, škola orijentacije Planinskog kluba Pobeda i želala bih da što više vaših slušalaca dođe. A evo da iskoristim priliku zašto će nam ta škola, zašto je najavljujemo, zašto idemo u tu školu.
Halo? Izvolite, izvolite, čujemo vas, Snežana. Orijentiring je zapravo porodični sport, koliko sam ja shvatila.
Tako je. Pozvane su porodice, znači kod nas se uglavnom kreće od najmlađih dana, krenu roditelji sa decom, pa nam se pridruže i roditelji i to tako ide generacijama. Znači vidjet ćete kod nas na takmičenjima kompletne porodice u velikom broju. Htjela sam samo da kažem, eto šta će nam taj orijentiring i sve to. Svaki dan se postavlja pitanje, postavljamo sami sebi pitanje da se na nešto, na što da se orijentišemo, kako da se ponašamo, zašto da se odlučimo, sve to se svodi na neku orijentaciju. Preuzimati neke, donositi odluke u životu, preuzimati neke rizike i na taj način se orijentišemo. A da ne kažem što nam treba orijentacija kad odemo u neki novi grad, da se snađemo na karti i da vidimo gde ćemo i kojim putem da krenemo.
Naravno, ili kad odemo u prirodu i tamo uživamo. Opet kompas je tu važan, pretpostavljam, i svi ti nekakvi alati koji nam pomažu pri orijentiringu. Snežana, hvala vam što ste nam se uključili. Evo još jednom da kažemo kada počinje škola.
Znači, škola počinje 22. sad u subotu, 22. februara. Od 9 časova treba da dođu mlađi do 14 godina, a od pola 11 svi ostali.
Svi ostali, izvolite.
U Mačvansku broj 8, Planinski sportski klub Pobeda.
Hvala vam što ste nam se uključili i hvala vam na ovim sjajnim orijentiring najavama. Dakle, bila vas Snežana Todesić, prijetno. A mi smo danas bili u znaku jezika, kažem, Svetski dan maternjeg jezika je 21. februar. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.